Великопостная реколекция «Шлях прославления», день 35. Бо Пан дає мудрость, і з вусна у Яго веды і разважлівасць. Кніга прыповесцяў, 2 раздзел, 6 верш. Запрашаю цябе зноў на 15-30 хвілін малітвы праслаўлення. Ты праслаўляеш Бога, калі заўважаеш найменшы Яго дар. Ты праслаўляеш больш, калі радуешся ягонаму дару, дзякуеш і шукаеш свабоды ў сваіх жаданнях большага. Трэцім забойцам удзячнасці з'яўляюцца завышаныя патрабаванні. Будучы вязнем скажонага мыслення, чалавек лічыць, што мае права на ўсё і патрабуе таго, што можа быць толькі падаравана. Ты вельмі здольны чалавек. Ты ўмееш чытаць, пісаць, атрымаў адукацыю, плануеш жыццё. Спыніся на хвіліну і памяркуй, што ўсё гэта ты не здабыў самастойна. Калісьці цябе заахвоцілі да навучання і падарылі веды. Табе ўсё падаравана Богам, бацькамі і настаўнікамі. Ты можаш прагнуць большага, аднак памятай, што празмерныя патрабаванні не дазваляюць табе ўбачыць тое, што ўжо ёсць пад рукой, а яно часта з'яўляецца надзвычай важным. Падаравана цалкам усё. Тамаш Кемпійскі адзначаў, няшчасныя пад канец жыцця цяжка адчуюць, якую бязглуздасць ды марнату яны любілі. Разважлівыя і мудрыя людзі могуць распазнаваць ужо сёння глыбокі сэнс жыцця. Каб быць шчаслівым, мне зусім не абавязкова ездзіць на новым мерседэсе і жыць у асабняку. Я не мушу патрабаваць надмернага камфорту, калі ў свеце столькі бежанцаў, сіротаў, якія не маюць даху над галавой. Сёння я не маю права наракаць на жыццё, калі бачу малое дзіця, якое страціла бацьку на вайне. Я ўсведамляю, што павінен быць больш вольны ў сваіх патрабаваннях, жыць для іншых, служыць ахвярна, перамагаць ворага ў сабе і панад усё дзякаваць за тое, што ўжо атрымаў, за яшчэ адзін дзень жыцця, за ўсход сонца, за бацькоў і добрага сябра, за пакліканне. Надмерныя патрабаванні часта не дазваляюць радавацца жыццю тут і цяпер. Яшчэ адна цытата з трактата Тамаша Кемпійскага «Следам за Христом». «Заўсёды ласка даецца таму, хто з падзякою яе прымае. Звычайна Бог адбірае яе ў таго, хто пышніцца, а дае пакорнаму». Пане, дай свабоду розуму і сэрца. Навучы бачыць твае дары і годна іх прымаць. Навучы радавацца дарам жыцця, а дары свабодай для ўсё большай удзячнасці, каб я не жыў у нерэальных патрабаваннях, але здолеў шукаць і знаходзіць цябе ва ўсім. Праслаў Пана за красу прыроды, якая моўчкі аб'яўляе сэрца Бога. Праслаў Яго за тое, што ты бачыш гэтую прыгажосць.